umhlangano baba ikuhlangana njengoba wonke umuntu nxa lihlangana liyabe likhuthazana kufana lezikhuni zomlilo ma uba umlilo kumele ulethe izikhuni zibe ziningi sisothe isikhuni asivuthisi imbiza so ke indlela yokulolana esikristwini ukuthi libonisane and ukuthi libonisanani ziningi izinto ezingaphuma khona lapho kusiya ngengxoxo ezixoxwayo kodwa ke ngokwejayelekileyo njalo la ngendalo yabantu nxa kukhangele ilizwi likaNkulunkulu ilizwi likaNkulunkulu lithi lona iBhayibheli liyisinkwa sokuphila so liba yisisekelo sempilo ngoba ilizwi likaNkulunkulu liyakha umuntu ngendlela eziningi umuntu izikhathi eziningi uyilokho ayikho khona ngaphakathi ilizwi lijale ukukhuluma ngomuntu wangaphakathi kodwa ke lati esintwini sithi lwana umfokazi bani ngumbe lwana umtakazi bani ngumuntu siyabe singathi isithombo sakhe kodwa ke siyabe sisitsho lokho okuvelela ngaphakathi kwakhe so ke nxa abantu behlangene isikhathi sokulolana isikhathi sokucijisana isikhathi sokucebisana ngokuthi abantu bangaphila njani
Masikhangeleke ngakhona kokungaphuma khonapho elapho seliloliwe. Kambe libona ngazani ke eZimbabwe kunganceda ngani khonokho abayelukwenza khona ngapha?
Kunganceda ngokuthi sizwisise izikhathi eziningi izinto ezehlukanisa abantu yikungazwisisani lapho esivela khona. Nxa abantu belapha kulomhlangano obizwa kuthiwe yi-World Conference umhlangano womhlaba wonke. Uzafunda ukuthi awusuwe wedwa uyafunda ukunika abanye abantu ithuba uyafunda ukuhlonipha umbono womunye umuntu uyafunda ukudedela omunye umuntu ongafani lawe ongavumelani lawe ongenzi njengawe ayi ngibone ngani yiyo indikimba eqhakathekileyo esiyiswelayo ngoba asikwazi njengabantu sisodwa ukuphila lomunye umuntu onganakani njengawe yikho engxenye ku abantu emtchadweni imtchadi chitheka ngoba senelisu ukuphila ndawonye lomunye umuntu ongasomtaka mama ongasomtaka baba so angiziki ngiqamba ukuthi lokho lalokho ngoba ngiyabe sengunciphisa khona ngokwakho kuvele kubanzi umuntu angakheka abe ngumuntu okwazi ukuphila labantu ayikho into engehlula
ye yona iBhayibheli kodwa ingasetshenziswa njani baba moyo ukuthi kube lenguquko eZimbabwe nxa sikhangele abantu bayahlupheka so kungenziwani khonapho ngombono wakho
into esihluphayo eZimbabwe ngumuntu yibuhwaba yibuhaka yikungafuni ukudlelana kuhle labanye abantu ukuphila kuhle labanye abantu ngoba umhlaba weZimbabwe ngokudalwa kwawo uNkulunkulu ngumhlaba ononzileyo kakhulu ngumhlaba onothileyo kakhulu ayikho into esingelayo lapha ekhaya kodwa ke ukuthi nxa siyisebenza leyo nto besiyisebenzisa isetshenziswa ngubani njani lapho esilenkinga khona ke khona lapho so ke iBhayibheli lisisiza ukuthi lisakhe thina sikwazi ukuthi hayi okwakuqala umhlaba lo awusumhlaba kazibani lozibani mbo ngwakona kazibani bekosekazibani ngumhlaba kaNkulunkulu wonke umuntu kaNkulunkulu kabe lelungelo lokuphila abe lamandla okuselela imuli yakhe emhlabeni munye njengayi wonke umuntu